Да.
За да знае как да говорим.
И така. Си говорим днеска за, за кротките. За крутостта. Ще отворим на Матей 5 глава. Да прочетеме за блаженствата. И там... И там пише така. А Исус, като видя множествата, възкачи се на хълма и като, когато седна, учениците му дойдоха при него и като отвори устата си, получаваше ги, казвайки: блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. И така, ние сме говорили друг път за, за блаженствата. Блаженствата са, според мен, доста често цитирана част от Библията. И аз днес искам просто да си говорим за четвърти стих, за това, че тези, които са кротки, те са блажени. Да разбереме това колко е важно за нас да бъдем кротки и как се вмества в нашия мироглед и в това как си представяме, че се налага да се живее по тази земя. И първото нещо, което искам да уточним е, че Господ много цени кротостта. В Притчи 16 глава, 19 до 20 стих, казва Соломон: по-добре е някой със смирен дух между кротките, нежели да дели користи с горделивите. Който внимава на словото, ще намери добро, а който уповава на Господа, е блажен. И така, по-добре е някой да е със смирен дух между кротките, отколкото да дели користи с горделивите, да дели плячка с горделивите, да дели пари, да дели някаква печалба. И тук, според мен, има едно доста голямо предизвикателство. Защото, като погледнеш света, в който живеем, ако си от кротките, забрави за користите. Няма как да ти се случи да, да дойде някой да ти даде, да, да си раздели имота с тебе. Напротив, всичко, което е около нас, някак си ти казва, ако ти не се бориш с нокти и с зъби, да стъпиш на врата на другите, няма да успееш. Трябва да надделееш. Има една голяма... Има много голямо неразбиране в света, нали, колко е вредна тази философия и за, за напредването с лакти и разни други, с това, че трябва да докажеш себе си и така нататък. Но ние няма да се занимаваме със света днеска. Ние се занимаваме с нас, с това да разбереме ние, че за нас е по-добре да бъдем със смирен дух между кротките. Вместо да търсим да ни бъде, да успеем в живота. И сега ще отидем на Изход 22 глава, 21-24 стих. И там пише... Пише нещо за нас. За нас имигрантите. Чужденец да не онеправдаваш, нито да го огнетяваш, защото и вие бяхте чужденци в египетската земя. Нали? Да не огнетявате вдовица или сирача, защото ако ги огнетявате някак и те извикат към мене, непременно ще послушам гласа ми, гласа им. И гневът ми ще пламне и пламне, къде съм го преписал правилно, и ще ви избия с нож и вашите жени ще бъдат вдовици и вашите чада сирачата. И така, това, което искам да разберем от този стих е, че Господ внимава на онзи, който е кротък, он е, който е слаб, он е, който е беден, он е, който е неправдан. Това ще го... След малко ще трябва да се спомним за него. Сега ще отидем на Псалм 9. Ще прочетем 7 до 12 стих. Но Господ седи цар до века. Приготвил е престола си за съд. И той ще съди света с правда. Ще отсъди за племената справедливо. И Господ ще бъде прибежище на огнетените. Прибежище в скръбни времена. И уния, които познаят името ти, ще уповават на тебе, защото ти, Господи, не си оставил уния, които те търсят. Пейте хвали на Господа, който обитава в Сион. Изявете между племената делата му, защото ония, който прави изследване за кръвопролития, помни уповаващия на него. Не забравя викането на кротките. Господ не забравя викането на кротките. И така, в този псалм 9, в 12 стих, кротките са споменати специално. Казва, че Господ не забравя тяхното викане. Днеска, ако ти си кажеш, добре, аз ще викна към Бога и той не бива да забравя това, което искам от него, защото аз на него уповавам. Трябва да се сетиш, че Господ внимава особено на това, което онзи, който е кротък, вика към него. Това, че ти си кротък, едното от нещата, което те прави да си по-добре от другите, които не са кротки, е това, че Господ внимателно слуша твоя глас, твоя вик към него, което вече си е голямо предимство. И така в Притчи 22 глава, 22 от 23 стих, пише: не оголвай сиромаха, защото той е беден, нито притеснявай в портата огнетение, защото Господ ще защити делото им и ще оголи живота на уния, които са ги оголили. В 10 псалм, 16 до 18 стих, Господ е цар до вечни векове, народите са изчезнали от земята му. Господи, послушал си желанието на кротките. Ще утвърдиш сърцето им, ще направиш внимателно ухото си, за да отсъдиш за сирачето и огнетение. Тъй, щото човекът, който е от земята, да не застрашава вече. Основното противоречие, което ние имаме с крутостта, е, че ти трябва да оцелееш в този свят. Има много ситуации, в които крутостта не е препоръчителна. Напротив, ти трябва да бъдеш малко по-нахален. Трябва да настояваш. Трябва да внимаваме обаче. Има и ситуации, в които можем да нахалстваме, има и ситуации, в които не можем. Кога можем да нахалстваме? Когато стоим пред Бога. Тогава можем да бъдем нахални и да искаме това, което е право пред Него. Но когато общуваме с човеците, тогава трябва да внимаваме дали сме откротки. Господ иска ние да бъдем кротки. И ние трябва да разберем защо точно в този свят, в който живеем, е предимство да бъдеш кротък, вместо да бъдеш нагъл, да бъдеш дързостен. Не, дързостен е хубаво качество. Господ те кара, Господ изисква от тебе да бъдеш кротък. И той ти дава Той иска да те благослови там, където ти ставаш кротък. И тук имаме едно нещо, което се появява като едно леко противоречие. Има хора, които са си кротки. Нали? Има хора, които са си буйни. Господ иска обаче всички да сме кротки. И тя ще кажеш, добре, но не му е лесно. Той си е кротък. Пък аз какво да го правя? Мене не ме свърта. Господ иска да си кротък. Господ иска да се постараеш. Защото и ти, който си буен, и този, който е кротък, ще получите благословение от Бога, когато сте кротки. И двамата ще бъдете доволни. Защо буйния му се налага повече за старая, това си Господ си има своята причина. Но той не е неправеден, като изисква от тебе това нещо, защото съответно това е нещо, което всеки, който познава Бога, може да го постигне. Аз съм абсолютно сигурен, че ако ти отидеш при Бога и поискаш Господ да те направи кротък, ще станеш кротък. Ще ви дам един пример. Моисей, като видя египтяния, на който биеше еврейна, какво направи? Уби го. Не, той не беше кротък. Но после станаха доста неща с него. 40 години пасе овцете на тъста си Йотор и така нататък. И после Господ изведе евреите от Египет и като скитаха из пустинята, брат му и тя сестра ли му беше? Сестра му, нали? Мариам почна да не годуват. Само Моисей държи жезъла. И те могат. И Господ им се скара тогава. Но Моисей нищо не им каза. И там има един коментар на това място. И пише, той беше най-кротък от всичките човеци на земята. Моисей беше станал най-кротък от всичките човеци на земята. Он, който беше роден в царския дворец, нали? Който беше син на фараона, който нямаше причина да бъде кротък. Той беше станал по-кротък от всичките човеци по лицето на земята, така че ако за него е възможно, аз мисля, че и за всеки един от нас е възможно.
Както вика Ники, след 40 години...
някои са по-костеливи орехи. Аз мисля, че... Мисля, че Господ има сила да променя. Нали, много. Не се оплаквайте. Следващото нещо, което трябва да разберем е, че Исус е изпратен при кротките. Така що аз съм... Господ прати своя син заради мен. Да, но... Вижте какво пише в Исаия 61 глава, 1 и 3 стих. Духът на Господа Йова е на мене, защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките. Пратил ме е да превържа сърце съкрушените, да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните, да проглася годината на благоволението Господно и деня на въздеянието от нашия Бог, да утеша всичките наскърбени, да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, мир на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух, за да се наричат дървета на правда, насъдени от Господа, за да се прослави Той. Този свитък от Исаия е онзи, който му дадоха на Исус Христос, който влезе в синагогата, нали? И той го взе и го прочете, и като го затвори, каза, днеска тия думи се изпълниха във вашите уши. Нали? Те го гледаха и се чудиха, нали, какво иска да им каже. А той им каза, че той е този, за когото пише в Исаия 61, че духа на Господа е ова и на него, и че Господ го е помазал, защото той е помазаника, Месия, нали? Исус Христос, да благовествам на кротките.
Защо тогава на едно место казва да го обвинява, че яде с блудниците и бедниците, и той казва, дойдох да спаса обвиналото.
И тук вижда какво пише. Пише за вързаните, за сърце съкрушените, за да отваряне затвора на вързаните в грях, в болести. Той идва да спасява. Той идва да възкресява погиналото. Това, което е на умиране. Казва, да наредя за наскърбените в Сион и да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач. Освобождение на пленниците.
И... Тогава да. Учителите, тогава и всички фарисеи тогава въобще не са били в това число.
Еми, той Исус го казва, че така. Той им викаше лицемери през цялото време. Той да. Въобще не беше кротък, между другото, много често, като им говориш. Думите му бяха доста резки.
Бога, да.
Варосани гробници, пълни с кости. Какво ли, какво ли, как ли ни ги наричаш? И те много му се сърдеха, между другото.
Да, да, тук идеята е друга. Който признава Бог, който се
как, смирява.
Смирява, той,
той чува.
Помага.
Той чува. Благовестието идва при тези.
Може да си всекакъв, станеш ли от страната на Бога, той тогава те спасява. Иначе не те спасява.
Да, но днеска говорим за крутостта специално. С това, че трябва да сме кротки. Нали? И да видим, че ако ти се радваш днеска, че имаш общение с Бога в Исус Христос, трябва да разбереш, че Господ внимава на това дали ти си кротък. И твоето общение зависи от това колко си кротък. Така искам да ви прочета от 2 Коринтини 2 глава 15-16 стих. Защото пред Бог ние сме Христово благоухание за тия, които се спасяват, а за ония, които погиват. На едните сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите животворно ухание, което докарва живот. И за това дело, кой е способен? За какво говори 15-16 стих на 2 глава от 2 Коринтини? Говори с това, че същите думи, които ти изричаш, които са от Словото на Бога, могат да те убият и да ти дадат живот, зависимост от това в какво сърце влизат. И тук е мястото да говорим за крутостта, защото ако Исус Христос казва, че, нали, че е пратен при кротките, да благовества на кротките, аз мога да ви изведа формулата веднага и да ви докажа от тези стихове, че излиза, че ако ти си кротък, думите, които Господ ти говори, думите, които чуваш от Божието Слово, те ти носят живот. Те те спасяват, те те упътват, те те насърчават, те ти показват света, който около те, показват истината, осветляват ти пътя, по който да знаеш да вървиш. Ако не си от кротките, същите тези думи могат да те убият. Могат да те накарат още повече да закоравиш сърцето си, защото ти не търсиш кротост. Защото ти не търсиш да бъдеш смирен пред Бога. Тези същите думи, те те изкушават още повече. Този, който не иска да търси кротост, не иска да бъде кротък, не намира, че кротостта е нещо, което си заслужава. Когато Господ идва и му говори за смирение и за покаяние, той се ядосва. Или пък се най-малко се опитва да намери някакъв друг път. И във всички случаи загива. Само онзи, който се смирява и казва, да, наистина това е по-добро от всичко останало. По-добре е да бъдеш кротък. По-добре е да бъдеш със смирен дух между кротките, отколкото да делиш печалба с горделивите. Ако ти не го разбираш това нещо, думите, които идват от Библията към тебе, от оня, който вярва и познава Бога, който ти говори, те отблъскват, те те изпращат още по-далече от Бога, отколкото си бил. И затова той казва, за едните сме смъртоносно ухани. Той не говори едно на едните, а на другите друго. Той говори на всичките едно и също. Ние, вика, сме Христово благоухани за тия, които се спасяват и за уния, които погиват. Самите думи на Исус Христос убиват или оживотворяват, в зависимост от това, твоето сърце какво е. Така че, едното от най-важните неща, които трябва да разберем е, че ако Господ иска ти да си кротък днеска, то е за твое добро, то е за твоето спасение. Твоето спасение минава през това да бъдеш кротък, да бъдеш смирен. Вижте как в 5 глава на Матей пише за нишите по дух. След това пише за кротките, за милостивите, за скърбящите. Нали, има много измерения, нали, на това смирение пред Бога. Нали, начина, по който живее онзи, който не иска да онеправдава ближния си. А напротив, той много често го неправдава. И Господ казва, внимавайте, тези, които вярват и ме познават, знаят, че е по-добре да бъдеш между тези и да бъдеш угнетяван и ощетяван, отколкото да бъдеш между другите, които угнетяват и унеправдават, и да печелиш материални блага от това нещо. Ако ти ме познаваш и вярваш в мене, ти знаеш, че първото е по-добро от второто. И сега, какво правим с всичко това? В Матей 11 глава, 28-30 стих, Исус Христос казва: Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си. Защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Е така, онзи, който ни призовава, онзи, който ни вика, онзи, който е помазан да благовестява на кротките, той самия е кротък. И той търси кротките и ги събира при себе си. И се оказва, че Господ търси да събере в църквата какви хора? С така представителен вид, с дарбата да говорят хубаво. Не. Господ търси кротките да ги събере в църквата. И значи ние първо имаме един проблем с това, с нашата собствена кротост. И трябва да се научим да бъдем кротки. Второ, ние трябва да се научим да разпознаваме Божиите точно чрез тази кротост, която ако ние имаме, ще ни е по-лесно. Ако я нямаме, нямаме шанс да разбереме кой е Божий, кой не е. Нали? Защото ти трябва да разбираш какво означава да бъдеш кротък. Какво ти струва в този свят да бъдеш кротък. За да разбираш ония, който е кротък в църквата, какво му струва на него и да ти е ясно, че Господ внимава за този човек и иска този човек на него да му бъде добре в църквата. Господ събира в църквата си кротките. Трябва много да внимаваме в църквата да няма онеправдаване, безчинстване, да няма грубости. Защото Господ много се ядосва на тия неща. Ако той е направил една кошара и иска овцете вътре да бъдат защитени, от света отвънка. И някой почне да се овълчва вътре в кошарата. Господ е страшно недоволен, нали? Ще го изхвърли от кошарата, защото целта на Бога е в кошарата да са овцете, да са кротките и те да са защитени от света, който ги заобикали и се опитва да ги направи вълци. Ние трябва да се научим, второто предизвикателство към нас е да се научим да внимаваме на кротките и на това, че събранието на Господа трябва да бъде заради това кротките да могат да се чувстват насърчени, успокоени, благословени в това, че са заедно с Бога. И тук стигаме до следното нещо. Добре, да ме, Господ е дал на някои хора да бъдат дързостни, смели, да бъдат силни, да могат да преодоляват другите. Той ти качества иска ли да ги използва по някакъв начин? Го ти ги е дал. За какво Господ ще използва силата на силните? Дързостта на дръзките?
Да се прослави.
Да се прослави как?
Като се изявява чрез те.
Как?
Като ги използва, казваш.
Добре, за какво ще ги използва? Нали? Той иска да са кротки. За какво ще ги използва силните, дръзките, смелите? На кротките?
На пленниците.
Е?
Да обърнат масата на сребърните.
Може, случва се. Окей, добре. Четеме нататък. За какво се използва силата? Първо Солунци, 5 глава, 14 и 15 стих. Молим ви още, брати, увещавайте безчинните, насърчавайте малодушните, поддържайте слабите, бъдете търпеливи към всички, внимавайте никой да не отвръща никому зло за зло, но всякога търсете доброто един на друг и на всичките. Виждате ли какви думи използва Господ? Той казва, увещавайте. Ако аз съм упорит, ако аз съм такъв настоятелен, нали, като говоря с някой, мога да му се налагам лесно. Господ може да го използва. Да, ако аз го увещавам за това да бъде... Ако аз го увещавам да се покори на Бога, защото е добре за Него. Нали? Ако аз не го правя заради себе си, ако аз не го неправдавам, напротив, аз му нося благословение чрез това, което се опитвам да го накарам да направи. Господ използва моята сила. Ако аз съм някой, който може да агитира, нали, да убеждава другите, казва, насърчавайте малодушните. Оня, който е отпаднал, оня, който не намира вече сила да се, нали, да се бори в този живот с всичките безобразия, с всичките изкушения да направиш не това, което трябва. Поддържайте слабите. Бих казал, защитавайте слабите. Някой, който е силен, защитава оня, който е онеправдан. Но всъщност, като помисли малко, когато той казва, да благовествам на кротките, да превържа съкрушените, да отворя затвора на вързаните, да освободя пленниците, да проглася годината на благоволението Господне. Виждате, че това е една сила, която преодолява нещо, за да помогне на някого. Така че Господ използва тази сила у някого, който има, за да може не да онеправдава, защото човека обикновено за това използва силата, която има, а за да помага на онзи, който онеправдава, за да защитава онзи, който онеправдава. И тук има един парадокс, който много често ще го видите. Има някой, който, това сме го дискутирали от време на време в събранието. В твоята работа тебе те онеправдават. Ти какво правиш? Ти си кротък. Ти си вярваш, ти познаваш Бога и знаеш какво Господ иска от тебе. Какво Господ иска от тебе да направиш, когато ти си онеправдан? Петър ги пише за тия работи.
Да се осладиш на Господа.
Той казва, Господ обича, когато сте онеправдани и търпите. На него това му харесва. От съзнание за Господа, когато търпиш. Когато се отнася с тебе несправедливо. Добре, ако се отнасят несправедливо с колегата ти, какво правиш? Ти си кротък. Познаваш Бога и знаеш Господ. Какво Господ иска да направиш, когато виждаш, че онеправдават колегата ти? Вече не си ти.
Да го защитиш.
Виждате ли как е тотално различно това, което трябва да направиш, когато не се отнася за тебе? Така че Господ използва твоята сила. Твоята възможност да бъдеш убедителен, да бъдеш рязък, да си дигнеш гласа и да кажеш кой как трябва да бъде, когато не защитаваш своя си интерес, а когато защитаваш неговия интерес. Защото той търси интереса на кротките. Така че Господ иска да използва твоята сила. Това, че ти си бил дързък и си бил упорит и си бил некротък в определен момент в живота ти, Господ ще го използва тази сила и това умение, което ти си имал. Нали? Умение в кавички. Но... Виждате как кратостта не те прави бездеен, не те прави някакво мекотел и зеленчук, който ти се случва, ти нищо не правиш, нищо не отговаряш. Не. Нали пише, любовта, тя всичко търпи. Обаче тя се радва с правдата, но не се радва с лъжата, с неправдата. Не. Когато виждаш, че нещо не е както трябва, ти не си съгласен с него. Ти не си някой, който е пасивен и не казва нищо. Ти защитаваш оня, който е огнетен, оня, който е неправдан. Вижте какво казва в Римляни 15 глава, 1-2 стих. Проче, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите, да не угаждаме на себе си, всеки от нас да угажда на ближния си с цел към това, което е добро за неговото назидание. И така, има и ни силни в Бога. Има и ни силни в Бога, които също са и кротки. Но те престават да бъдат кротки тогава, когато трябва да се защити правата и да трябва да се защити интереса на някой друг. Някой друг кротък, който не знае как да се защити. И слава на Бога. Защото Господ Преди малко си говорихме за това, защо Господ ни използва и как Господ ни използва. И преди малко в началото четохме как Господ защитава кротките. Така че естествено е, когато Господ дойде да живее в тебе, когато Господ иска да живееш ти по Неговите правила, ти да станеш този, който защитава кротките. Ти да станеш този, който се грижи за тях. И тук става ясно, че има много, много възможности за изява на онзи, който обича да действа, обича да прави нещо. Нали? Защото крутостта не е свързана с примирение. Има голяма разлика между думата примирение и смирение. И да бъдеш смирен пред Бога е едно, а да бъдеш примирен с всичко и вече нищо да не те интересува, за нищо да не се бориш повече, това е съвсем различно. Това е същото. Просто се оставил си, това е. Господ не иска да сме такива. И така, Господ цени кротостта, Господ търси кротките и Господ работи за кротките. Защо го прави той това нещо с кротките? Няма ли някакви други по-ценни хора да се загрижи за тях? Защо точно кротките търси? Накрая на това, което ви чета, продължаваме от Матей 5 глава, там където спряхме. Ние спряхме на 10 стих с блаженствата ни. Блажени тези. Виж как казва, блажени нищите по дух. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, блажени, които гладуват и жадуват за правдата. Блажени милостивите, блажени чистите по сърце, блажени миротворците, блажени гонените заради правдата. Той продължава. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мен. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Има една връзка между тези, които са кротки, тези, които са с ниж дух, тези, които жадуват и гладуват за правда. И пророците, които Господ изпращаше на света, за да обръщат хората от нечестивите им дела, и които бяха също така гонени, както кротките, за които той говори. И след това той казва в 13 стих: вие сте солта на земята. Крутостта, за която си говорим днеска, е основна съставка в солта на земята. Ако солта обесолее, с какво ще се осоли? Има нещо, което кроткият човек носи на света. Има нещо, което кроткият човек дава на света. Колкото да ти е странно, че не онзи, който прави велики дела и върши какво ли не, нали, и печели много пари, или пък прави някакви невероятни проекти. Ония кроткия, той носи сол на земята. Не само крутостта е съставна част на солта, но тя е там. И днеска си говорим за крутостта. И казва, ако престанете да бъдете кротки, солта ще обесолее. И ако обесолее, с какво ще се осоли, тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се стъпче от хората. Вие, казва, сте виделината на света. Когато сте кротки, град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под леглото, а на светилника, и то свети на всички, които са вкъщи. Също така, нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. И който казва да виждат добрите ви дела и да прославят ваши небесни Отец, той говори на същите онези, които споменава в първите 10 стиха, нали? За кротките, за смирените по дух. За тези, които са солта на земята. Тези, които Господ ги събира. И днес, когато ти мислиш за себе си, за отношението с Бога и за това какъв трябва да изглежда живота ти, аз днес искам да ти кажа, внимавай за кротостта, която е в твоето сърце, и внимавай за кротките, които са около тебе. Не само в църквата, и извън църквата, и в работата. Ти внимавай за кротките, защото Господ много внимава за тях. Защото в тях има нещо скрито, което Господ иска да опази. Защото когато Той дойде един ден, Той ще дойде срещу всички, които, срещу всичката гордост на този свят, срещу всичките човеци, които се надигат в сърцето си против Бога. И кротките ще наследят земята. Те ще останат, защото в тях Господ е положил нещо. Онези, които са кротки, Господ е положил нещо, което е за вечността. И ние всичките сме призвани да го имаме това нещо. Дори онези, които не сме кротки, ние можем да се научим да бъдем кротки. Ние можем да се научим да бъдем сол на земята. И аз искам само да ви кажа амин. Нали, Господ да ни даде да бъдем кротки и да видим колко е важно това за Бога. И да почнем да се учим един друг да бъдем кротки.
Може ли да има въпрос?
Може.
Вече тук сестра да повдигна въпроса за това да се гневим на неща, които сме чели.